Sizithandazisele ngasho mfowethu.
Sizithandazisele ngasho mfowethu. Ibandi likimi na ngasho mfowethu. Ibandi likimi na ngasho mfowethu. Sizithandazisele ngasho mfowethu.
Zonke indlela izolo uyithatha ikhule ngamaketha.